Xeyr Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram. Arifə Kazımova. Beynəlxalq qurumlar Azərbaycan hökumətini 7 jurnalisti həbsdən buraxmağa çağırır. Azərbaycanın fəaliyyət planını yerinə yetirməsində boşluqlar var. Peter Semnebi. Afqanistanda Taliban deyir ki, 2 alman girovu öldürüblər. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. İndi isə ətraflı. Milli Mətbuat Günü münasibəti ilə həbsdə olan 7 jurnalisti azad edin. Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi Azərbaycan hökumətinə belə bir çağırış edib. Qərargahı Nyu-Yorkda yerləşən təşkilat bildirir ki, Azərbaycan regionda daha çox jurnalistin həbsdə olduğu ölkədir. Dünyada isə mətbuat azadlığının ən çox pozulduğu ölkələr siyahısındadır. Sabah iyulun 22-sində Azərbaycanda Milli Mətbuat Günüdür. Həbsdə olan jurnalistlərin məsələsini Bakıda səfərdə olan Avropa Birliyinin rəsmisi Peter Semnebi də müzakirə edib, ətraflı Səadət Akif qızı.
Azərbaycanda 2 günlük səfərdə olan Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi ölkə rəhbərliyi ilə görüşündə həbsdə olan 7 jurnalistin azad olunması ilə bağlı müzakirə aparıb. Bu barədə iyulun 21-də keçirdiyi mətbuat konfransında açıqlama verən cənab Semnebinin sözlərinə görə, onlar Azərbaycanda jurnalistlərin həbsindən narahatdılar və hesab edirlər ki, jurnalistlərin həbsinə yol açan qanunvericiliyə dəyişiklik olmalıdır.
Biz tövsiyə elədik ki, təhqirə və böhtana görə jurnalistlər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasını, mülki məsuliyyət tətbiq edilsin.
Peter Semnebi ümid edir ki, tezliklə jurnalistlərin azadlığa buraxılması ilə bağlı məsələ öz həllini tapacaq. Hazırda 7 jurnalist həbsdədir. Bir müddət öncə Azərbaycana gələn Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Rena Van der Linden və Human Rights Təşkilatının rəhbəri Kenneth Rosta ölkə rəhbərliyi ilə görüşündə jurnalistlərin azadlığa buraxılmasını istəmişdi.
Səadət Akif qızı. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi sentyabrda Dağlıq Qarabağa səfər eləyəcək. Onun səfərinə Dağlıq Qarabağın Azərbaycan icması da qoşulmaq istəyir. Bu barədə icmanın rəhbəri Nizami Bəhmənov Peter Semnebi ilə görüşündə bildirib. Təklifi bəyənsə də Peter Semnebi deyir ki, onun Dağlıq Qarabağa birinci səfər olduğundan mümkündür ki, Azərbaycan icması ona qoşula bilməsin, amma o əmindir ki, gələcəkdə belə təkliflər müsbət qarşılana bilər. Peter Semnebi deyir ki, Avropa Birliyi tərəflər arasında anlaşma yaranması üçün yollar arayır. Azərbaycanın fəaliyyət planını yerinə yetirməsində boşluqlar var. Ətraflı Səadət Akif qızı.
Azərbaycanda seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı tövsiyələr vermişik və nəticələrin olacağına çox ümid edirik. Bu sözləri bugün jurnalistlərlə görüşündə deyən Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi hesab edir ki, 2008-ci ildə prezident seçkisinin necə keçirilməsi onların Azərbaycandakı gələcək fəaliyyəti üçün mühüm rol oynaya bilər.
Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında fəaliyyət planı imzalanandan sonra bu keçirilən ilk seçki olacaq və biz tövsiyə eləmişik ki, seçki qanunvericiliyinə, seçkilər məcəlləsinə dəyişikliklər olunsun. Venesiya komissiyasının təklifləri nəzərə alınsın.
Peter Semnebi deyir ki, ötən il imzalanan fəaliyyət planının icrası ilə bağlı qiymətləndirmələr aparılır və sentyabrda Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq şurası keçiriləcək. Ancaq Peter Semnebi deyir ki, planın həyata keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycanın öhdəliklərini yerinə yetirməsində boşluqlar var və o dövlət məmurlarını qarşıdakı aylardan istifadə etməyə çağırır. Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti çərçivəsində imzalanan fəaliyyət planında Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında iqtisadi əməkdaşlıq, siyasi sabitlik və demokratiyanın inkişafı kimi məsələlər öz əksini tapıb.
Səadət Akif qızı. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Xəbərlər davam edir. Amerika prezidenti George Bush yenidən prezident səlahiyyətlərinin icrasına başlayıb. Bugün o bir neçə saatlığa səlahiyyətlərini vitse-prezident Dick Cheney'ə vermişdi. Bushun yoğun bağırsağı tibbi müayinədən keçirilib. Ağ evin sözçüsü deyib ki, prezidentin bağırsağından 5 polip, yəni şiş çıxarılıb, ancaq onlardan heç biri təhlükəli deyil. Afqanistanda Taliban deyir ki, 2 alman girovu öldürüblər. Sözçü Qari Məhəmməd Yusif Əhmədi Azadlıq Radiosunun Afqan xidmətinə telefonla danışıb. Əhmədi deyir ki, alman girovları ona görə öldürüblər ki, Almaniya Talibanın tələbinə əməl etməyib, əsgərlərini Afqanistandan çıxarmayıb. Ancaq Afqanistanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, girovlardan biri ürək tutmasından ölüb, digəri hələ sağdır. Almaniya hökuməti isə girovların öldürülməsini müstəqil mənbədən təsdiqlənmədiyini deyir. Talibanın sözçüsü 18 Cənubi Koreyalı girov barədə danışmayıb. Cənubi Koreya bildirib ki, girovların buraxılması üçün Talibanla danışıqlara hazırdır. Qüvvələrini isə ilin axırınacan Afqanistandan çıxaracaq. Sabah Türkiyədə parlament seçkiləridir. Bugün seçki kampaniyası başa çatıb. Yeni parlament dərhal bir neçə məsələni həll etməli olacaq. Ölkəyə prezident seçilməlidir. Kürd separatçı yaraqlılarının məsələsi də həllini gözləyir. Ankara İraqın şimalından Kürd yaraqlılarını çıxarmaq üçün İraqa girməyi müzakirə edir. Rusiyada bir ətraf mühit fəalı öldürülüb, bir neçəsi yaralanıb. Sibirdə enerji zavodu yaxınlığında onların çadırına hücum olub. Ətraf mühit fəalları hökumətin bu zavodda uran zənginləşdirmə mərkəzi tikmək planına etiraz edirlər. Zavod Angars şəhərində yerləşir. Hücumda 15-20 nəfər iştirak edib, polis 2 şübhəlini saxlayıb. Bugün Bağdadın əsasən şiələr yaşayan məhəlləsində min avtobusda bomba partladılıb, azı 5 nəfər ölüb, 11 nəfər yaralanıb. İraq paytaxtında zorakılığa son qoymaq üçün fevraldan əməliyyat keçirilir, ancaq yaralıların hücumları hələ də davam edir. Amerikada Miqrasiya İdarəsinin keçmiş əməkdaşı məhkəmədə etiraf edib ki, imigrantlardan rüşvət alıb onların Amerika pasportu almasına kömək edib. 59 yaşlı Jimmy Ortega deyib ki, New Yorkda azı 10 mühacirdən 1500-dən 4000 dollara dək rüşvət alıb. İngilis dilini pis bilən bu miqrantlar vətəndaşlıq üçün vacib sayılan müsahibədə iştirak edə bilməyiblər. Sonradan onlara Amerika vətəndaşlığı verilib. Jimmy Ortega'ya 30 illik həbs cəzası kəsilə bilər. Ortega'ya rüşvət verən miqrantlar da məhkəməyə çəkilirlər, ancaq onların hansı ölkələrdən olması açıqlanmır. Və sonda Harry Potter seriyasından sonuncu kitabı 10 minlərlə azarkeş almağa başlayıb. Kitab gecə yarısından müxtəlif ölkələrdə satışa çıxarılıb. Onu birinci almaq üçün bir neçə gün növbəyə duranlar olub. Sadəcə 7-ci kitabın müəllifi Rowling deyib ki, kitab çıxmamışdan onun məzmunu barədə mediyaya sızan məlumatlardan şoka düşüb. Bundan əvvəl balaca sehrbaz oğlan Potter haqqında 6 kitab çıxıb, 325 milyon nüsxə satılıb, 64 dilə tərcümə olunub. Azallıq Radiosunun bugünkü xəbərləri bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Arifə Kazımova. Bizdən ayrılmayın, birazdan efirdə panorama, daha sonrasa Qafqaz Qovşağı rubrikalarımızı dinləyə bilərsiniz. Mən isə sizinlə sağollaşıram, gecəniz xeyrə qalsın.
Salam, Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonaqları Müsavat Partiyası Divanının üzvü Gülağa Aslanlı və Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Həsən Bayramoğlu. Söhbətdə həmsinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Bu həftə Amerika Birləşmiş Ştatlarının seçki sistemləri üzrə Beynəlxalq Fondunun, yəni IFES təşkilatının keçirilmiş olduğu sorğu açıqlandı. Bu sorğunun nəticələri cəmiyyətdə davamlı olaraq mübahisələr doğurduğundan mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə də biz həftənin mühüm hadisələrindən biri kimi elə bu məsələdən bəhs edək. Sorğunun nəticələrinə görə ölkə əhalisinin 60%-dən çoxu hakimiyyəti müdafiə edir. Respondentlərin 33% hakimiyyət Azərbaycan partiyasının, 4% müsavatın, 1% isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının onların maraqlarını daha yaxşı müdafiə etdiyini düşünür. Sizcə bu sorğunun nəticələri ölkədəki real mənzərəni əks etdirirmi? Və bir də bu sorğunun əsasən ötən ilin dekabrında keçirildiyi bildirilir. Bu ilin yanvarında isə Azərbaycanda qiymətlər kəskin şəkildə bahalaşmışdı. Sizcə əgər bu sorğu tam olaraq yanvar ayından sonra keçirilsəydi, onda da elə sorğunun nəticələri indi elan edildiyi kimi olacaq idi, yoxsa fərqli olacaq idi? Külağa bəy, əvvəlcə siz işləyək, sonra Həsən müəllim də fikrini bildirər.
Əvvəla onu qeyd edeyim ki, bu sorğunu IFES təşkilatı özü keçirməyib. Əgər IFES təşkilatı özü keçirmiş olsaydı, nəticələr tamamilə başqa olardı. Sorğuna sorğu təşkilatı aparıb.
Külağa bəy, üzr istəyirəm, yəni sorğu təşkilatının təmsilçiləri burada olmadığına görə, yəni bizim söhbətimiz sırf həmin o quruma yönəlik olmasın. Yəni sizcə ölkədəki real vəziyyəti əks etdirir, ətdirmir?
Yox. Tamamilə real vəziyyəti əks etdirmir. Mən həmən sorğunun prezentasiyasında iştirak eləmişəm və əvvəla sorğudan ancaq hakimiyyətə sərf edilən hissələr televizorlarda verilir. Çünki orada göstərilir ki, siz prezidentin fəaliyyətindən razısınızmı? Güya o suala 60% hə deyir, amma parlamentin fəaliyyətinə 33% hə deyir. Sonra Nazirlər Kabinetinin fəaliyyətinə 28% hə deyir. Nazirlərin fəaliyyətinə təqribən 18%, ümumiyyətlə məmurların fəaliyyətindənsə cəmi 11%-in razı olduğu bildirilir. Əgər belədirsə, ölkə əhalisi necə olur ki, prezidentdən razı olur və qalan bütün onun təyin elədiyi məmurlardan narazı olur, bu bir. İkincisi, 2003-cü ildə Müsavat Partiyasına bütün saxtakarlıqlardan sonra hakimiyyət 14% səs yazıb. 2005-ci il parlament seçkilərində təkcə Müsavat Partiyasının azadlı blokunun tərkibində iştirak elədiyi nümayəndələrin yığmış olduğu səs faizləri 25%-dən yuxarıdır. Belə olan halda necə olur ki, Müsavatı inananların sayı birdən-birə 4%-ə düşür? Bu ikinci tərəfi. Üçüncü sualın sonuncu hissəsinə cavab olaraq deyirəm ki, yanvar ayındakı qiymət artımından sonra isə ölkədə vəziyyət o qədər pisləşib ki, o qədər inflyasiya indi bilirik ki, 17.44%-dir. İnflyasiyanın bu qədər dərinləşməsi, qiymətlərin bahalaşması, insanların sosial müdafiəsinin kənarda qalması özü göstərir ki, indi o sorğular aparılsa və eyni zamanda bitərəf təşkilat tərəfindən aparılsa, nəticələr tamam başqa faktları göstərir.
Həsən Əli Məştək.
Mənə elə gəlir ki, bu nüfuzlu bir beynəlxalq təşkilatdır. Təbiidir, bunlar hansı təşkilatın aparılır-aparılsın, nəticələrin üzərində kölgə salmaq üçün bu cür iddialar qaldırıla bilər. Amma mövcud durumdan götürdükdə, müxalifətin vəziyyətini götürdükdə, bu çox dəqiq və obyektiv əks etdirir indiki vəziyyəti. Və bunun hansısa bir manevrlərlə təhlil eləmək, yozmaq və yaxud inkar eləmək özü də elə müxalifət daxili vəziyyətin bir ifadə formasıdır.
Bəs qiymətlər
Ənvərə deyim ki, inflyasiya o həddə də deyil. İkincisi,
dövlət başçısı etiraf edib ki, hər 16%.
Yox, sadəcə olaraq məsələ burasındadır ki, bu təşkilatların hansı bir vaxt hansı sorğulara aparılması təbii olaraq ölkədə hansısa bir dövrə təsadüf edir və bu dövrdəki vəziyyətdə öz əksini göstərə bilər. İndi elan olunsaydı o sorğu keçsə nə olacaqdı? Ki, yəni Müsavat Partiyasının cəmiyyətdə nüfuzu birdən-birə yüksələcəkdi. Amma yox, bunlar düz deyil. Bu yenə də konstruktiv müzakirədən kənara çıxmadı.
Aydındır. Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlunun sualını eşidək.
Praktiki baxımdan biz əlbəttə ki, keçən ilin dekabrında keçirilmiş bir soyğunu müzakirə edirik 6 ay əvvəlki vəziyyəti. Amma gəlin biraz nəzəri yanaşaq ki, bu soyğunu indi keçirilsə olsaydı nə dəyişə bilərdi? Məsələn, mən soyğunu diqqətlə izləmişəm. Orada demokratik vəziyyətlə bağlı, sosial vəziyyətlə bağlı, mətbuatın durumu ilə bağlı insanlarda bir harçsa, yəni narazılıq həddi var. Amma bu ümumi nəticəni dəyişməyib. Yəni ölkə başçısı və yaxud hakim partiyaya qarşı münasibətdə nəticəni dəyişməyib. Ola bilərmi ki, burada insanların müxalifət düşərgəsinə bir qədər etibarsızlığı, inamsızlığı özünü göstərir. Yəni necə hesab edirsiniz? Soyğu lap indi də keçirilsəydi. Çünki hakim partiya ilə müxalifət partiyaları arasındakı reyting fərqi o qədər orada uçurum səviyyəsindədir. Yəni bu nə qədər dəyişə bilərdi?
Yəni Gülağa bəy, Ələkbər bəyin sualına bir əlavə kimi, yəni doğrudan da cəmiyyətdə belə bir fikir var ki, hakimiyyətə narazı elektorat arta bilər, ancaq o demək deyil ki, onlar müxalifəti müdafiə edir. Əslində müxalifətə də böyük inamsızlıq var.
Burada sorğu vaxtı insandan soruşulur, sənin adın, familiyan nədir? Ev ünvanın, telefon nömrəsin əvvəldir. Bunları deyəndən sonra Azərbaycan cəmiyyətində, Azərbaycan kimi avtoritet bir cəmiyyətdə insandan soruşanda ki, sənin prezidentə münasibətin necədir? O adam prezidentə münasibətinin mənfi olduğunu deməyə nə qədər cəsarətli insan tapılar Azərbaycanda? Çünki Azərbaycan insanı bilir ki, əgər o suala cavab verəndən sonra ki, mənim münasibətim pisdir, sabahları əgər özü büdcə təşkilatında işləyirsə, onu işdən çıxaracaqlar. Sabah onun oğlu işləyirsə, oğlunu işdən çıxaracaqlar. Kiçik sahibkardırsa, onun üçün maneçilik yaradılacaq. Ona görə də soyğunun aparılması metodologiyası var. Mən ona görə də bu məsələdə AFS-i günahlandırmaq istəmirəm. Ona görə ki, AFS Azərbaycanda hər hansı bir təşkilata inanıb, həmən təşkilatda sorğu aparıb. Amma həmən təşkilata apardığı sorğu metodologiyaya uyğundurmu? Mən prezentasiyada iştirak edən adam kimi deyirəm, sual qoyulub. Siz hakimiyyətdən və iqtisadi inkişafdan razısınızmı? İnsan bu suala hə və yaxud yox cavab verəndə hakimiyyətdən razılığı bilinəcək, ya iqtisadi inkişafdan razılığı bilinəcək, hansı bilinəcək?
Qaldı
ki, Həsən bəy deyir ki, sorğu aparılıb, onun iqtisad yönlü olub-olmaması əhəmiyyətli deyil. Bəs niyə beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan haqqında verdiyi bütün rəylər, əsasən də o rəylər mənfi rəylərdir? Azərbaycan hakimiyyət tərəfindən deyilir ki, ermənipərəst mövqeydir və ermənipərəst adamların mövqeydir. Niyə Azərbaycan haqqında beynəlxalq təşkilatların vermiş olduğu rəyləri hakimiyyət həmişə şübhə altına alır?
Mənim adımdan dediyim. Bizim elə deməmiş. Jurnalistin sualına cavabınızdan gedir ki, siz bir başa ondan yayınırsınız. Bilirsiniz, o söhbət prosesin keçirilməsi üzərinə kölgə salmaqdan gedir. Bunu da təbii qəbul edirəm. Çünki onun nəticə, əgər qani eləmirsə, siz o nəticənin sizi qani etmədiyinin digər variantlarla, məsələn, şərhinə üstünlük verirsiniz ki, əsas faktdan yayınma əlaməti kimi göstərir bu. Amma məsələ nədən ibarətdir?
Buyurun.
Bu sorğuların hamısı bir tərəfə. Azərbaycanda sosial gündəmi biz özümüz hər gün görürük və qiymətləndiririk. Və bu sosial gündəmin açıq şəkildə, bariz şəkildə nümayiş etdirir.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Bu Alpes'in keçirdiği sorğularda respondentlerin sayı o kadar da büyük olmuyor. Təxminən 1400-1500 adam iştirak edib. Yani Alpes kimi bir nüfuzlu təşkilat için bu əslində bir o kadar da büyük sorğular deyil. Daha büyük respondentler götürə bilərdi. Mənim sualım neylə bağlıdır? Sorğun məlum olduğu kimi burada da səsləndi. 6-7 ay bundan qabaq keçirilib. Sorğun 6-7 ay bundan qabaq keçirməyinə baxmayaraq. Onun indiki məqamda nəticələrinin açıqlanmasını siz neylə izah edirsiniz? Axı 1400 nəfərlik, 2000 nəfərlik sorğunun nəticələrini çox tez bir zamanda işləyib təqdim etmək olardı.
Turaq bəy, buyurun.
Biz təqdimat vaxtı bildirdik ki, bu sorğunun nəticələri əvvəl prezident aparatına gedib və həmin AFS-in rəhbərliyi dedilər ki, xahiş edir bu məlumatlar haqqında heç bir informasiya vasitələrinə məlumat verməyin. Biz bunları saytda yerləşdirəcəyik, sonra sizə verəcəyik. Ondan sonra baxdı danışmaq olar. Amma üstünə 3 gün keçəndən sonra biz də gördük ki, AINES və başqa televiziya kanallarına artıq məlumatlar ötürülüb. Yəni, lazım olanda operativ işləyə bilirlər. O sualı AFS təşkilatı daha düzgün cavab verir.
Onlar bizim radioya, yəni AFS-in Azərbaycandakı nümayəndəliyinin direktoru bəyan elədi ki, bu məsələ ilə bağlı əslində onların keçirdikləri sorğu beynəlxalq standartlara cavab verir və yəni bu sorğuda hansısa bir tərəfə üstünlük verilməyib, respondentlərin mövqeyi hansısa bir tərəfin mövqeyindən asılı olaraq təhrif edilməyib.
Babək bəy, mən təklif edirəm, əgər onlar iddialıdırlarsa doğrudur, təklif edirəm ki, bir neçə nəfərdən ibarət olan müstəqil jurnalistlər getsinlər, həmən sorğuda əlinə götürsünlər 80 nəfəri. Onlar sorğu apardığı 80 nəfərin sənədini götürsünlər və təzədən orada sorğu keçirək. Görək həmən nəticələr varmı? Görək onların evlərinə gedib onlardan soruşublarmı?
Mən inanmıram ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda hər hansı bir seçkini keçirirsə, bu müxalifətin iddia elədiyi kimi adı var, özü yox adamların haqqında hansısa bir informasiya yazırlar, doldurlar. Yəni bunlara nə düşüb ki, bu qədər informasiyanı belə toplasınlar və aparsınlar. Mən Hüseyin Bala bəyin sözünə bir cavab olaraq deyim ki, ona onların özləri cavab verdilər, ona sual vermişdilər. O qurumun rəhbəri də Blessington özü dedi ki, bu nəticənin yekunu üçün təhlilin vaxtı lazım idi. Yəni o təhlillə məşğul olan iki qrupun tərkibi imkan vermirdi ki, bunun çox tezliklə nəticəni açıqlasınlar. Amma da bunu, məsələn, yönəltmək ki, hansısa dövlət qurumlarında müzakirə olunub, ya baxılır, ya işlənilir. Məsələ burasındadır ki, biz mövqeyimizin olduğu durumu təhlil eləmək, çıxış yollarını düşünmək, yəni bir seçki qabağı, bir perspektiv fəaliyyət proqramının müəyyən məddalarını ortaya qoymaqla, seçki nəticələrinə konturlarımızı qoymaq əvəzinə bütün hallarda bu təşkilat da günahkardır, o birisi təşkilat da günahkardır, bunların hamısı nəticələri saxtalaşdırıb bizdən başqası yoxdur. Bu cür yanaşmanın özü də əslində müxalifətin konstruktiv təkliflərlə cəmiyyətə gələ bilməməyinin bir ifadəsidir.
Həsən müəllim, siz necə hesab edirsiniz? Bütün hallarda qarşıdan seçicilər gəlir. 2008-ci il seçiciləri. Vəziyyət dəyişə bilərmi? Yoxsa prezident İlham Əliyev yenidən prezident
seçilir? Sözdüm, bu sualın cavabı üçün mövcud vəziyyətin özünün təhlili lazımdır. Bu görülən fəaliyyət, İlham Əliyevin prezidentliyi dövründəki fəaliyyəti yeni bir siyasi lider faktor olaraq ortaya özünü qoyması, daxili və xarici siyasətində onun nüfuzuna olan münasibətin özü onu göstərir ki, İlham Əliyevin bugün ikinci dəfə prezident seçkilərində qələbəsi şəksizdir. Və nəinki şəksizdir? Onun qələbəsini təmin edən ən əsas onun öz fəaliyyətidirsə, iqtidarın gücüdürsə, ikinci haradasa ona köməkçi bir vasitə müxalifətin özünün də olmamasıdır. Müxalifətin olmaması deyəndə mən hər şeydən öncə nəyi nəzərdə tuturam?
Buyurun.
Pərakəndə, dağınıq, daxili ziddiyyətlər içərisində itib batan, heç bir demokratik partiya daxili idarəçilik üsluplarından əsər əlamət qalmayan bir müxalifət qurumları var ki, onlar o seçki məntəqələrinin özünün formalaşmasında nümayəndələrini və fəallarını elektoratı formalaşdırmağa çətinlik çəkir.
Həsən müəllim, bəs deyək ki, ölkədə müəyyən narazı elektorat varsa və mövcud müxalifət də zəifdirsə, onda sizi belə məsələlər düşündürmürmü ki, yeni, daha radikal müxalifət?
Ölkədə narazı elektorat, bilirsiniz nəyə görə narazı ola bilər? Yəni, ölkənin daha firavan və daha yaxşı olması üçün narazılıq ola bilər. Amma onun bu müxalifətin elektoratı olması demək deyil. Çünki o müxalifətin elektoratı olmaq üçün oradan nəsə ummalıdır və gözləməlidir.
Günağı bəyə işləyir.
Mən sən bəyin axırıncı fikrindən başlamaq istəyirəm ki, seçki komissiyalarında hətta yerləri təyin edə bilmirik, final edə bilmirik. Bu iqtidar güclüdürsə, niyə seçki məcəlləsinə dəyişiklik edib seçki komissiyalarının paritet əsasında yaradılmasını qəbul edəmir? Onsa güclüdürlər də. Bunlar əmindirlər ki, qazanacaqlar. Niyə seçki komissiyaların paritet olmasına razı deyirlər? Bunu Avropa Şurası Veresiya Komissiyası istəyir, bunu Azərbaycanın bütün müxalifəti istəyir, bunu dünyanın bütün demokratik təşkilatları istəyir. Niyə buna razı deyirlər? Bu bir tərəfi. Ona görə gücsüzdürlər. Özlərinin hakimiyyəti polis rejiminə, polis gücünə əsaslanıb, təsadüfi deyil. Bu yaxınlarda ölkə prezidenti dedi ki, seçki vaxtı zorakılıq eləyən polislərin tutulmamasına göstərişimi mən vermişəm. Bu yenə də polisi növbəti seçkilərdə zora hazırlamaqdır. Müxalifətin isə, müxalifət xahiş edirəm, siz danışanda mən sustum. Xahiş edirəm, siz danışanda mən sustum və çox danışdınız siz. Amma indi bu saatda yenə də hakimiyyət polis gücünü, polis zorunu hazırlayır seçkilər üçün. Müxalifətin isə nə yaxşı ki, Allaha çox şükür ki, belə niyyəti yoxdur. Müxalifət yenə də dinc, azad seçkiyə hazırlaşır və Avropa Şurası Parlamentar Assambleyasının bu hakimiyyətə yanvarın 1-nə qədər verdiyi vaxt var ki, siz bu səhvləri düzəldin və nəhayət ölkədə bir demokratik seçki keçirdin. Demokratik seçki keçirsələr nəticəsini görəcəklər.
Əvvəla seçki məcəlləsinin özünün seçki qabağı müəyyən dəyişdirilmələrlə bağlı təkliflərin özü gündəmdədir və bunu təbii qarşılayır. Sadəcə olaraq məsələ burasındadır ki, axı bu müxalifət ümumi bir söz kimi deyirsiniz ki, paritet əsasında formalanır. Hansı müxalifət? Siz öz aranızda bir təsnifatınız varmı ki, orada kimin nümayəndəsi? Bir özü bir papkası olan partiya sədri də deyir ki, mənəm. Yəni bu müxalifətin özü o qədər pərakəndə bir vəziyyətdədir ki, laf buna bu şərait yaradılsa belə, səmimi danışaq, bu şərait yaradılsa, bunlar daxili razılaşma ilə paritet əsasında nümayəndəliyi müəyyənləşdirəcəklər, cəmiyyətdə sakitliyi və sabitliyi nəzərdən çıxara biləcək bir gərginliyə gedəcəklər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Müsavat Partiyası divanın üzvü Gülağa Aslanlı və Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Həsən Bayramoğludur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Ələkbər Rafoğlu'nu işləşəm.
Azərbaycanda çox az belə sorğular keçirilir. Məsələn, mən xatırlamıram son 2 ildə ciddi polemika mövzusu olan bilən bir sorğu olsun ki, biz bunu müqayisə edək, konkret nəticəyə varaq. Ona görə burada harca pozitiv bir məqam budur ki, Amerika təşkilatı həm də ABŞ Dövlət Departamentinin maliyyəsi ilə Azərbaycanda bir sorğu mədəniyyətinin formalaşmasına iştirak edir. Amma mən bilmək istəyirəm ki, Qulağa mənim, necə bir sorğu olmalıdır ki, yəni bu Azərbaycanda həm hakimiyyəti, həm müxalifəti təmin et. Yəni, hər tərəfi rahatsız salsın. Və ikinci sual bu olacaq ki, bu soğuqların hansı təsiri var? Yəni, bilir, sonra seçkilər keçiriləcək.
Əvvəla, bütün soruqlar anonim keçirilməlidir. Anonim, Azərbaycanda anonim keçirilməyən seçki, sorğu sayıla bilməz məncə. İkincisi, bu, yenə deyirəm ki, hakimiyyətin taktikasıdır. Qabağcadan növbəti ilin seçkilərinin nəticələrinə hesablanmışdı ki, dünya dövlətlərinə çatdırsınlar. Orada qəribə bir məqam var, bilməm onu tutmuşsunuz. Azərbaycanda demokratiya getdikcə azalır. Həmən sorğunun nəticəsinə görə Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti getdikcə aşağı düşür.
Aşağı düşmür bəs.
Bəli, aşağı düşür. Və bu hakimiyyət heç buna niyə diqqət eləmir ki, demokratiyanın vəziyyəti aşağı düşür, iqtisadiyyatın vəziyyəti isə qalxır. O sorğunun içərisində bir iki məqam var ki, həqiqətə yaxınlığına nə isə oxşayır. O məqamlardan biri də budur və heç kim ona fikir vermir.
Amma jurnalistin cavabını mən bir söz deyim. O sualın cavabında mən bir şey tutum. Əslində bu sorğunun nəticəsi iqtidara və müxalifətə bir mesajdır, mövcud durum haqqında. İqtidar olaraq bizim üçün məmnun edicidir. Hətta bəzən, bəlkə də biz onu az hesab edirik ki, biraz da artıq olmalıyıq. Amma müxalifət üçün çox ciddi, düşündürücü bir mesajdır ki, seçki qabağı vəziyyətimizi təhlil edir.
Hüseyin Balasov işte.
Gülağa müəllim, bu sorğuda hakimiyyətin aldığı səsi müvəqqəti bir tərəfə qoyaq, yəni məni nə maraqlandırır? Siz 2000-ci ildə parlament seçkilərində, sonra 2003-cü ilin prezident seçkilərində, 2005-ci ilin parlament seçkilərində müxalifətin o cümlədən özünüzün təmsil etdiyiniz Müsavat Partiyasının uğurlarından danışdınız. Mənim belə bir sual maraqlandırır. Yəni siz doğrudan necə hesab edirsiniz? Hesab edirsinizmi ki, sözün həqiqi mənasında bu dəfəki zaman kəsiyində, yəni 2003-cü ildən sonrakı dövrdə, yəni müxalifətin fəaliyyəti sözün həqiqi mənasında zəifləyib. Yəni siz bunu etiraf edirsinizmi? Yəni əvvəlki dövrlərlə müqayisədə götürəndə sözün həqiqi mənasında etiraf edirsinizmi müxalifətin fəaliyyəti zəifləyib?
Təbii, yəni
bu nə ilə bağlıdır?
Bu ümumiyyətlə seçkilər arası dövrdə bütün müxalifət partiyalarında, yəni baxın, yapı da 33% inandığını bildirir. Yəni bu seçki arası dövrdə partiyalarda bir zəifləmə olur. Xüsusən də partiya öz qələbəsini təmin edə bilməyən hallarda əhalidə, insanlarda, partiya üzvlərində, təəssüf keçlərində müəyyən qədər bir durğunluğu müəyyən qədər bir zəiflik olur. Amma
ancaq bu qədər yox da.
İndiki halda müxalifətin əvvəlki, yəni 2005-ci ildə seçki dövrü ilə 2003-cüdəki seçki dövrün müqayisədə zəif olduğu faktdır və bu eyni zamanda müxalifətin bütün imkanlarının məhdudlaşdırılmasına, azad sözün boğulması, sərbəst toplaşma hüququnun pozulması, müsavatçıların heç bir iqtisadi işlə məşğul olmasına imkan verilməməsi, hətta işlə belə təmin olunmaması, kifayət qədər müsavatçı professorlar, alimlər var ki, bu günləri hakimiyyət olaraq iş vermir. Adil Qeybullah məcbur olub özəl bir təşkilatda işləyir. Mən Güləq Aslanlı fizika rejansı elmləri namizədiyəm, 10 il bu hakimiyyətdə böyük vəzifə daşımışam və mənə görə o idarəni bağlayırlar. Yəni ona görə də İlan vuran alaçatdan qorxarım.
Həsən müəllim, mən
elə arqumentlər gətirilir ki, adam fikrindən yayılır. Sizin işdən kim çıxar bax, hamımız dondurduz, getdiniz. Sadəcə
Həsən müəllim, işte, mən Heydər Əliyev dövründə hakimiyyətdə işləmişəm.
Amma mən ayrı misal üçün, ayrı misal. O da iş fəaliyyətinin yəqinləşdirilməsi
olaraq çıxarılır. Xeyr, mənim iş fəaliyyətim yüksək.
Amma olsa, bir məsələ deyim, mən doğrudan da bugünkü durumun təhlili vacibdir və heç kəs aldatmamalıdır. Və bunu mən öz tərəfimdən, yəni digərini qıcıqlandırmaq üçün demirəm. Bir ziyalı olaraq, bir mükalimə olaraq Azərbaycanda güclü bir müxalifətin olmasını deyirəm. Çünki nə qədər güclü bir partiya, təşkilatlanmış bir müxalifət olarsa, cəmiyyətə alternativ fikrin gəlməsi, düşüncələr arası bir toqquşmadır, müzakirələrdir, polemikadır, yekun daha yüksək bir nəticə üçün başlanğıcdır. Amma söhbət nədən gedir? Səbəb nədir? Səbəb keçən seçkidəki uduruşun təhlil edilməməsi, o siyasi məğlubiyyət yox, iflas və süqutuydu. Ondan sonra toparlanmaq üçün yeni müxalifət təşkilatlanmasına gedilməməsi idi. Səbəb bilirsiniz nə idi? Orada siyasi partiyaları zəbt etmiş rəhbərlər və onların məhdud ətrafı elə bir vəziyyət yaradıblar ki, heç bir demokratik partiya idarəsi yox, təşkilatlana bilməmək, yeni bir siyasi elitanın digərini əvəz etməməsi, qardaşım, üzr istəyirəm, üstənilən dünya ölkələrində sadə praktikadır.
Həsən müəllim, sizin bir məsələniz var. Sizin partiyada demokratiya, müsavat partiyasından yüksəkdir.
Yox, qulağa, mən söz deyim. Hakim partiyada bu qalib gəlirsə, bunun rayon təşkilatının sədri də çıxmaya bilər, partiyanın sədri də çıxmaya bilər. Amma 3 dəfə, 4 dəfə məğlub olunursa, bunun partiyasının sədri də, bunun onun ətrafındakı mavini də, bunun rayon təşkilatının sədri də dəyişməlidir ki, orada bir boy artımı, yeni bir nəfəs olsun.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Ələkbər Rafoğlunun sual var, sonunda Ələkbər Rafoğlunun istək söhbətimizi yetişirmək.
Bir məqamı nəzərdən qaçırdıq. Adətən Azərbaycanda demokratik institutların rolundan biz çox danışırıq. Elə burada da vurğulandı ki, məsələn, Gülağa mənim toxundu bu seçki komissiyalarının tərkibini dəyişdirməsi və digər məsələ. Bunlar hamısı Azərbaycan hökuməti ilə beynəlxalq təşkilatlar arasında müzakirə olan mövzulardır. Amma o bir tərəfdə də biz müxalifət çərçivəsində beynəlxalq təşkilatlara bir acı inamsızlıq hiss edirik. Məsələn, MDB institutu bundan qabaqki seçkilərdə nüfuzdan salındı ki, onların müşahidəçiliyi qərəzidir. İndi mən hiss edirəm, son iki seçki ərəfəsində ABŞ adı altında, Dövlət Departamentinin adı altında keçirilən sorğular, müşahidəçilik bir qədər belə doğurur. Beynəlxalq təşkilatlara inamsızlıq bizə hara aparır.
Buyurun Gülağ bəy, konkret cavab.
Mən qətiyyən IFS təşkilatına və yaxud da hər hansı beynəlxalq təşkilata inamsızlıq sözünü işlətməmişəm və işlətmək fikrindən də uzaqam. Sadəcə
yox, bu düşərgədə belə bir əhval-ruhiyyə var da.
Sadəcə müxalifət düşərgəsində, Müsavat Partiyasında belə bir əhval-ruhiyyə yoxdur. Müsavat Partiyasında bilirlər ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda demokratiyanın inkişafında ən azı maraqlıdırlar. Amma söhbət həmin təşkilatın Azərbaycanda bu sorğunu kimə tapşırmasından gedir. İkincisi, niyə 2003-cü ilin prezident seçkiləri vaxtı ki, seçkinin tamamilə saxta keçməsinə etiraz, hətta Polşada onlara etiraz keçirdilər. Niyə bunları yaddan çıxarırsınız və nəticə olaraq bu ilin yay ayında, yazda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının son qətnaməsi indiyə qədər Azərbaycanda azad, demokratik və standartlara uyğun seçki keçirilmi bir ifadəsi var. Əgər var, əgər həmən seçki keçirilsəydi, bəli, Azərbaycanda azad, ədalətli, demokratik seçki keçirilsəydi, onda Həsən bəy düz deyir. Onda ucuza müxalifət partiyaları kənarda qalmalı idi. Amma fakt odur ki, belə seçki keçirilməyib. Dünya Azərbaycanda bir dəfə də olsun standartlara uyğun seçki keçirdiyi halla rastlaşmayıb. Onu görmədiyi üçün də biz o boydan rəyi qoyuruq kənarda və Azərbaycanda bir təşkilatın apardığı sorğunun nəticələrini rəhbər tutaraq ortaya qoyuruq ki, bəli, bizim partiyamız bu saat bu vəziyyətdədir, yüksək vəziyyətdədir, olsun. Olsun, əhali bunu hiss eləsin, insanlar bunu öz yaşayışında hiss eləsinlər, işsizlər bunu hiss eləsinlər. 500 min, 600 min iş yeri açıblar və Azərbaycanda 500 minlə yenə də işsiz var. Necə oldu elə? O hesabına götürsək, Saatlıda 38 min iş yeri açılıb. Onda açılan iş yerləri əhalinin sayından çoxdur.
Açılmıyıb bəs?
Yox, qəti şəkildə açılmıyıb o qədər iş yerləri. Və bağlanan iş yerlərini çıxın ondan, 275 min iş yerləri bağlanıb. Həmən iş yerləri açılan iş yerlərindən çıxın və orada daimi iş yerlərinə müqayisə eləyin müvəqqəti iş yerlərini.
Buyurun, Həsən
müəllim. Heç bir rəsmi mənbəyə söykəmir. Aha, belə olmaz. Bu müzakirənin həqiqi mahiyyətindən yayınır. Söhbət ondan gedir ki, İlham Əliyev ikinci dönəm prezident seçkilərinə gedəcək və o prezident seçkilərinə getmək üçün də bir iqtidar olaraq, bir siyasi partiya rəhbəri olaraq özünün strategiyasını ortaya qoyur. Və bu strategiya nədir? Ölkənin həyata keçirilən tədbirlər, daxili və xarici siyasət və onun incə nüansları. Amma biz hər dəfə mövcud vəziyyətin hansısa nüansından tutub beynəlxalq təşkilatları ya günahlandırırıq, ya beynəlxalq təşkilatların bu hadisələrin münasibətlərini günahlandırırıq, təhrif edirik daha doğrusu. Və ölkədə baş verən dəyişikliklərə çox nihilist bir yanaşma tempindən əl çəkə bilmirik.
Aydındır. Əlavəniz varsa çox qısa.
Mən sadəcə olaraq, Həsən bəyim deyir ki, gör biz beynəlxalq təşkilatları şübhə altına alırıq. Amma fakt olaraq, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan haqqında rəylərini ən çox şübhəyə alan bu hakimiyyətdir.
Təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə. Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvətimizi qəbul etdiniz və bu söhbətdə iştirak etdiniz. Bizi maraqlandıran suallara cavab verdi. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm mən də.
Sağ olun.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Müsavat Partiyası divanın üzvü Gülağa Aslanlı və yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Həsən Bayramoğlu idi. Qonaqlara sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mədud Rizəli işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
email SMS nömrə
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu 101.7
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Danışır Azadlıq Radiosu
Sözün azadlığı
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməliyəm.
Fikrin azadlığı
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır
Düşüncənin azadlığı
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm
Sizin azadlığınız
Minlərlə azad adam var Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı Azadlıq Radiosu 101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 efirdə Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətəz tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri.
Efirdə Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qoşağı proqramıdır. Mikrofonda Andrey Babitski.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций, грузинской, армянской и азербайджанской. Сегодня в нашем круглом столе принимают участие Саджада Абдулвахабова из Баку, директор института женщины, профессор Бакинского государственного университета. Кетеван Мхирашвили, член парламента, координатор по гендерным вопросам консультативного совета при председателе парламента Грузии, и из Еревана Лариса Алавердян, ведущий член оппозиционной фракции «Наследие», бывший омбудсмен Армении. Сегодня мы обсудим роль кавказской женщины в политике, и я хотел бы начать с того, что вообще, насколько я понимаю, Кавказ, традиционный Кавказ, всегда чуждал женщину от политики, и, может быть, здесь достижением советской власти явилось то, что она, провозглашая эмансипацию женщины, фактически насильственно, не считаясь с общественным мнением, рекрутировала женщину в политику. И что, собственно, изменилось? Сумела ли советская власть привить светские традиции, традиции женской политики кавказским странам? Я хотел бы адресовать свой вопрос в Ереван. Лариса Алавердян, вам слово.
Действительно, если взять отдельные случаи, то, видимо, и грузинки, и азербайджанки, и армянки вспомнят отдельные лица, отдельные, может быть, очень интересных женщин, которые представляли страну на том или ином этапе историческом. Абсолютно точно, что как массовое явление, как явление, по сути дела, даже добровольно принудительное, женщину вовлекали в политику именно в советский период. И я думаю, что это оставило свой двоякий, что ли, след. Я сегодня хотела бы обратиться к позитивному вкладу, а именно, что действительно и для очень многих международных экспертов, которые приезжали к нам сразу после распада СССР и образования наших независимых стран, их удивляла действительно активность женщин. И активность эта была вовсе неформальная. И надо сказать, что, видимо, благодаря таким негативным, что ли, усилием мужчин, сегодня мы еще не наблюдаем реального того участия женщин, которое они могут иметь. Это относится, с моей точки зрения, ко всем трем республикам. Я уроженка Баку, закончила там свое высшее образование, поэтому я с большой уверенностью об этом говорю. И я думаю, что сегодня, вот уже последние несколько лет, может быть, 3-4 года, кавказская женщина уже, она снова набирает темп, и она выходит на передовую, причем выходит не потому, что ей как бы уступают место, а потому что она действительно находит свое место в политике, и политика нуждается в женщинах.
Благодарю вас. У меня вопрос к Саджаде Абдулвахабовой. Саджада, ну вот у меня было такое ощущение, отчасти подкрепленное примером Северного Кавказа, что в значительной мере кавказская женщина усиливает свою активность, когда речь идет об уличной политике. Вот, скажем, там в первые годы перестройки, когда Советский Союз пришел в движение, во всех этих стихийных демократических движениях было достаточно много женщин. Но вот сейчас, когда ситуация как-то утряслась, когда она вернулась к более традиционным формам, когда она апеллирует к советскому прошлому, и не только к советскому, а через голову советского прошлого в гораздо более далекое историческое прошлое, женщину снова стали вытеснять из политики. Вот это верное ощущение или,
да, это
скажем,
верно, точно.
Да, ну вот вы знаете, Лариса говорит о том, что последние 3-4 года наоборот, тенденция к тому, что женщина приобретает больший вес.
А в Азербайджане наоборот. С каждым годом как раз идет ухудшение. Ну, конечно, вы задали вопрос, Лариса, в том, что южнокавказские женщины, в отличие от других, они не очень-то занимали высокие, там, но число вот этих женщин-политиков было меньше. Но если вот сегодня сравнивать вот азербайджанских женщин, число депутатов в парламенте по сравнению с Российской Федерацией, у нас в процентном отношении больше, 11%. Но это очень мало. Я просто сравнение говорю с Россией. До этого было больше. А во время Советского Союза, в азербайджанском, это Верховный Совет тогда называлось, тогда было 39-40% членов Верховного Совета были женщины. Даже спикер была женщиной. Но все время, когда мы говорим об этом, нам говорят, во время Советского Союза там существовала квота. Вот если сравнивать сегодняшние вот эти скандинавские страны, где там показатели в гендерном балансе, там очень высокие. Почти можно сказать, там равноправие, там 45%, там 50%. Но они тоже воспользовались в свое время, обратились к квоте. А что касается, конечно, вы очень точно определили, что во время независимости, вот это время, когда была такая волна, женщины были впереди. А сейчас они находятся на маргинальных как-то, их как-то оттесняли. Не только у нас в Азербайджане, и в других южнокавказских странах многие женщины, они уже занимаются, у них свои неправительственные организации.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Благодарю вас, Кетеван Махиришвили, Тбилиси. Кетеван, у меня ощущение, что как раз вот в Грузии должна быть ситуация существенно иная, нежели в странах, которые с нею соседствуют, потому что все-таки Грузия в значительной мере, не знаю, формально или, так сказать, органично взяла курс на следование западным ценностям, а, соответственно, и на феминизацию в политике. Поэтому, как сказала Саджида, была квота на колхоз, колхозников, рабочих и женщин, наверное, у вас или в зримом, или в незримом виде подобная квота, так сказать, вот такой социальный заказ, оформленный по каким-то западным лекалам, он тоже существует.
Советский опыт нам дал очень многое. В отличие от западных стран, наше поколение, постсоветское поколение, женщин не должны были добиваться права голоса, и очень многие права нам были уже даны. Но рыночная экономика в той же мере вошла и в политику, как в экономику, и это оказало огромное влияние на женщин тоже. Мы все знаем, что для выборов нужны деньги, и деньги – это очень важная часть и кампании, и стабильности кандидата. Поэтому вот в мажоритарных участках в Грузии всего 3 женщины в этом парламенте. С партийных списков намного больше женщин. Отношение к тому, чтобы количество женщин выросло, достаточно положительное. Я хочу также сказать, что, в общем-то, в Грузии не многие женщины стремятся попасть в политику. У этого и свои причины, потому что социальная ситуация очень негативно влияет на всех, и на женщин, и на мужчин, в смысле желания пойти в политику, потому что как-то нужно работать для того, чтобы хотя бы есть, уже на выборы, и на все это уже не хватает ни времени, ни желания. В Грузии в парламенте, например, с каждым следующим парламентом возрастало количество женщин. 9-17, в этом парламенте у нас 23. В качественном смысле, конечно, в грузинском парламенте у женщин, у нас очень хорошие женщины, у нас спикер женщина, у нас председатель большинства женщина, 2 из 13 комитетов возглавляют женщины, где-то 5 или 7 уже заместителей председателя комитета. Уже трудно даже говорить о количестве женщин, когда нам говорят многие политики-мужчины, что вот в качественном смысле, в пропорции женщин намного больше на позициях в парламенте.
Thank you.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Bu dəfə proqramda Qafqazlı qadınların siyasətdəki yeri və rolu haqqında danışılır. Proqramı Andrey Babitsk aparır, onun qonaqları Bakıdan Qadın Problemləri İnstitutunun direktoru Səcidə Abdulvahabova, Tbilisidən Parlament sədrinin yanında Məsləhət Şurasının gender məsələləri üzrə koordinatoru Ketavan Maxarashvili, İrəvandan isə Ermənistanın keçmiş ambudsmanı Larisa Alaverdiyandır.
И вновь Ереван. Лариса Лавердиан, ну вот вы сказали, что там последние годы как-то ситуация улучшается в женской политике. Знаете, ретранслирую такое мнение обывателя, пусть это не прозвучит как беззастенчивый сексизм, я сразу ответственность отвожу от себя. Ну вот бытовала такая точка зрения, что, скажем, той же советской власти было гораздо удобнее иметь дело с женщиной просто в силу ее природы, поскольку она не новатор, она заинтересована в том, чтобы сохранить те устои жизни, в которых она существует, в которых имеет значение ее семья, в которых она может эту семью поддерживать. Поэтому, в общем, женщину в роли революционера себе представить очень сложно. И в этом смысле советскую власть называли женской властью. Властью, которая опирается на женщин и тяготеет вот к этому женскому началу. Может быть, в этом смысле, поскольку сегодня вот эти авторитарные формы преобладают в Армении, в Азербайджане, у вас как раз женская политика снова приобрела как бы такой прежний, так сказать, достаточно устойчивый статус.
Я боюсь, что я не совсем так правильно понята, потому что я говорю всего лишь о тенденции. Я хотела бы напомнить, что если среди трех кавказских независимых стран лишь в Грузии практически опережает и Азербайджан, и Армению. У нас просто было всего 6 женщин в предыдущем парламенте, а сейчас 12. То есть речь идет об этом. При этом я хочу подчеркнуть, что у нас тоже было квотирование. У нас закон был принят, что партийные списки должны быть обязательно, 15% партийных списков должны быть обязательно женщины. При этом каждую десятку обязательно должна быть включена женщина. И при этом все равно, так как этот закон не предусматривал, что и после того, как уже выборы, как уже прошли, и уже партия выиграла, что и по результату, не только по списку предварительному, но и по результату должна быть квота. Самая большая партия и, в принципе, больше всего набравшая голосов и имеющая больше всего депутатов – это республиканская партия. И вот как раз-таки у нее из 66 депутатов всего 2 женщины. Это еще и связано с тем, что наши государства остаются государствами и странами мужской культуры, где предпочтение отдается не просто потому, что это мужчина. Хотела бы вот выразить несогласие с мнением, что женщины более покладистые. Наоборот, наши все мужчины во всех трех странах показали, каким они могут быть послушным большинством. И это абсолютно ясно, что это связано не с тем, что женщина более покладистая, а с тем,
что женщины этого не показали, Лариса?
Нет, совершенно. Вот, например, новый созыв наш показал, что больше всего, по крайней мере, наша партия всего 7 депутатов имеет и 3 женщины. И вот эти 3 женщины, как нам уже несколько раз пожаловались с трибуны большинство парламентское, что как бы эти 3 женщины терроризировали парламентское большинство. Тут все зависит от того, существует ли на самом деле внутрипартийная демократия. И вот я хочу совершенно четко сказать, по моему убеждению, пока что как раз-таки в крупных партиях не существует демократии в самой партии. И вот отсюда все это выходит совершенно на одну вещь. Мы, к сожалению, пока унаследовав от тоталитарного, не такого далекого прошлого, очень много негативных черт, к сожалению, еще переходим каждый в своим, каким-то своим образом, но все-таки через авторитаризм и, к сожалению, через силовое пока что наличие силового элемента. И вы посмотрите, самая большая партия, 66 человек, 2 женщины. Следующая партия поменьше, там больше женщин. Я хочу разделить мнением о квотировании и вот еще раз обратиться к советскому периоду. А еще и было просто по данным, какие-то параметры были. И по этим параметрам очень формально. И мы не можем сегодня сравнить наши парламенты с Верховным Советом СССР. Это все-таки у нас действующие парламенты и существует уже достаточно, еще не критическая масса, но уже заметно появление независимых мыслящих людей. И почему бы нет, и фракций. И это качественное отличие мне очень дорого. А что касается Скандинавии, то я нахожу очень уместным напомнить, что самый высокий рейтинг по вовлечению женщин в парламент имеет африканская страна, Руанда. И надо сказать, там это неформальный характер имеет. Вот тогда, когда в парламент пойдут умные, интеллектуальные мужчины, вопрос, нужны женщины, не нужны женщины, он сам по себе должен отпасть. Потому что сегодня в парламентах совершенно четко виден дефицит интеллекта. И в этом смысле отвергать грамотное большинство, а большинство женщин грамотные и в Азербайджане, и в Армении, и в Грузии, я смотрела и последние данные, женщины с высшим образованием, как правило, всегда на 1-2% превышают, чем мужчины с высшим образованием, а еще с этой миграцией трудовой. Вообще оказалось, что постоянно на месте оказываются грамотные, умелые и умеющие делать дело женщины. Поэтому так или иначе эта тенденция продолжится. Все равно женщина уже должна себя почувствовать не просто претендующей на что-то, она должна себя чувствовать обязанной разделить ту ответственность за страну в период ее перехода от одного состояния к другому. Она должна быть обязанной, она себя должна почувствовать обязанной разделить эту ответственность. Она не только должна рождать биологически детей, она должна способствовать созданию нового общества, где рожденные ею дети смогут быть окружены, среда должна быть демократической и благотворной. И вот поэтому я считаю, что мой тезис о том, что эта тенденция есть, это факт, но что она сохранится, я, по крайней мере, к этому приложу все свои усилия.
Спасибо, Лариса. Это сага о женской интеллектуальной силе. Да.
Танышыр Азатлык радиосу.
Сөзүн азатлыгы.
Мен нәсімнің нәсілінденім. Сізден дәріміз ойсын. Оланы дүйдемелі.
Фикрин азатлыгы.
Кім сиясетчі олмак істейд, оны Ama memur özüyle meşgul
olmalı. Düşüncenin azadlığı.
Hem iktidar hem muhalefet temsilcilerine nispeten farklı fikirler söyleyebilirim.
Sizin azadlığınız.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdeki mekanı. Azadlık Radyosu. Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Саджида. Ну вот это очень интересное наблюдение Ларисы о том, что, скажем, если тоталитарная власть феминизировала женщину в значительной мере искусственно, опираясь как бы на какие-то доктринальные вещи, то сегодня в условиях авторитаризма преобладает грубая мужская сила, и мужчине легче растолкать локтями, проложить себе дорогу и в политике, и где Вперед. Угодно, и в бизнесе, и что вот это характерное свойство именно авторитаризма. Действительно ли это так? Давайте вот перейдем в область политики, и там посмотрим, как в ней отражаются гендерные противоречия.
Я согласна с Ларисой. Очень парадоксально, что факт, это не только, по-моему, у нас в Азербайджане и в Грузии, в Армении, что многие женщины, которые составляют большинство избирателей, почему-то они традиционно всегда голосуют за мужчин, предоставляя им, как и в семье, бразды правления. И здесь очень большое значение играет и взгляды общества. Они почему-то очень с недоверием относятся к женщинам. Мы проводили опрос среди мужчин и женщин в регионах Азербайджана, почему вот женщины не занимают должностные, там это, ну, должность какую-то там очень важную. Многие сказали, что, например, в Азербайджане, мне кажется, что во многих, я не могу сказать это в Грузии, в Армении, вообще во многих странах, если существует там коррупция, это не место для женщин. Потому что если место, это связано с коррупцией, там уже женщина, там уже лишняя. Вот это тоже очень интересный факт, который мы выявили. И в этом смысле, вот у нас в Азербайджане очень много партий. Но, кстати, надо отметить, что у нас проправительственные, вот это, которые у власти находится партия, среди этих партий, членов парламента, их больше, чем в других партиях. Там почти, можно сказать, нет женщин. У нас есть одна партия, которая возглавляет женщина. Она попала в парламент в последний раз, но отказалась, потому что там была фальсификация, и она как в солидарности с другими партиями, она отказалась вообще там принимать участие в работе этого парламента. И с другой стороны, я согласна с Китаванией в том смысле, что вообще в предвыборных кампаниях очень большое значение играет как раз наличие там какие-то суммы, определенную сумму. Потому что без этого невозможно проводить кампанию. А у нас женщины в Азербайджане, очень мало женщин, которые у них свой бизнес или у них на это хватает какие-то там средства. Очень большая эта борьба идет между мужчинами во время избирательной кампании. А когда уже появляется женщина, они уже вместе они начинают бороться против этой женщины. И мне кажется, чтобы наши женщины занимались политикой, до этого они еще должны быть известными, чтобы общество их очень хорошо знало, чтобы им доверял. Поэтому очень много надо работать с обществом. Это очень важно.
Благодарю вас. Я хотел бы обратиться к Кетаван Хирашвили с последним вопросом. Кетаван, у нас не так много времени. В современной как бы политике на территории бывшего Советского Союза я знаю два символа, собственно говоря, женской политики. Это Юлия Тимошенко, один из самых ярких таких образов, и, может быть, не менее яркий, хотя чуть более строгий, это Нино Бурджанадзе. И обе эти женщины, ну так очень условно говоря, они находятся в авангарде демократического процесса. Вот на ваш взгляд, случайно это или нет?
Я могу сказать про госпожу Нино. Это стечение обстоятельств. Для того, чтобы женщина...
То есть стечение обстоятельств, вы имеете в виду, это случай? Тут нет никакой целенаправленной работы?
Это не совсем случай. Вот госпожа Нино, например, была очень активным депутатом. Очень активным. Она доказала всем, что она профессионал, она очень хороший юрист. И когда Зураб Жуани решил оставить пост председателя парламента Грузии, самым нейтральным, самым профессиональным и представительным человеком, они решили, что была Нино Бурджанадзе.
А может ли Нино Бурджанадзе в обозримой перспективе возглавить Грузию, как вы считаете? Это соответствует ли общественному взгляду на роль женщины или даже не на роль женщины, а конкретно на Нино Бурджанадзе?
Ну, начнем с того, что Нино Бурджанадзе уже возглавляла Грузию 45 дней между выборами президента.
Да, но мы не совсем это имеем в виду. Да,
дело в том, что вот общество, я согласна с Аджидой, очень часто даже женщины голосуют за мужчин. Нино Бурджанадзе вот в 2004 году она не поставила свою кандидатуру на президентство, потому что вот триумвират решил поставить Михаила Саакашвили как президента, как кандидата в президенты. Но это уже зависит от политической активности госпожи Бурджанадзе, чтобы ее кандидатура опять появилась на пост президента Грузии. Посмотрим, как пройдет следующий год, потому что у нас выборы в следующем году. Политически, как этот год пройдет, или уже к 2013 году посмотрим, какова будет политическая ситуация, потому что все равно, как и Армения, так и Азербайджан, Грузия тоже развивается все еще, и политические активности еще у нас впереди. Пока что наша демократия и особенно партийная система должна развиться, появиться, чтобы более стабильную политическую ситуацию получить в наших странах. Во многих уже развитых странах двупартийная система в основном. Но на постсоветском пространстве до сих пор очень много партий в каждой стране, и они меняются все еще с лидером. Если лидер как-то уходит с политической сцены, партии следуют, уходят. Поэтому вот в наших странах все еще партийные системы должны появиться и усовершенствоваться. И я согласна с Ларисой, что внутрипартийная система будет самым главным механизмом для появления больше женщин в политике. Союз граждан Грузии была огромной партией, она была лидером, но ее вообще уже не существует. Сегодня это национальная партия, национальное движение. И мы надеемся вот построить партию на таком уровне, чтобы изменением в лидерстве партия продолжала свою активность. И если партия уже долго находится на политической арене, тогда уже и партийные структуры лучше работают, и появление женщин будет намного легче. И женщины, которые уже будут иметь вес в партиях, для этого нужно время. Я недавно феминистские веб-сайты просматривала, мне очень понравилась одна цитата. «Я посчитаю, что мы достигли гендерного равенства, когда женщины-политики будут так же некомпетентны, как мужчины-политики сегодня». Потому что сегодня от женщин всегда ожидают огромного профессионализма, они должны заслужить, и как-то мужчины или финансово, или по другим соображениям очень легко попадают в политику. Я согласна с этим мнением, что гендерное равенство в наших странах появится, когда и для женщин, и для мужчин будут одни и те же критерии.
Благодарю вас, и я с разрешения участников закончу наш круглый стол легкомысленным призывом. Женщины Кавказа, голосуйте за женщин, но самое главное, мужчины Кавказа, голосуйте за женщин. И мы заканчиваем наш круглый стол. Напомню, в нем принимали участие из Баку Саджида Абдулвахабова, директор Института женщины, профессор Бакинского государственного университета, из Тбилиси Кетеван Махиришвили, член парламента, координатор по гендерным вопросам консультативного совета при спикере парламента Грузии, и из Еревана Лариса Алавердян, ведущий член оппозиционной фракции «Наследие», бывший омбудсмен Армении. Вел программу Андрей Бабицкий. Благодарю.